Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítám vás při poslechu dnešní knihovničky. U mikrofonu Rádia Proglas je Iva Horká, v režii Roman Kabelka. Dnes si představíme novinku nakladatelství Paulinky, která vychází na jaře v roce 2024 a půjde o knihu Matky Elvíry, příběh komunity Čenákolo. A tuto knihu nám představí Kateřina Lachmanová. Já ji vítám na obrazovce. Dobrý den.
Zdravím české posluchače.
Dočetla jsem se z těch úvodních informací, že jde o životní příběh. Tak možná bychom mohli začít od začátku. Co to je vlastně za příběh, že se o něm dá napsat kniha?
Tak Matka Elvíra je u nás už, myslím, trochu známá. Jednak tahle ta její knížka v jiném překladu vyšla už před 10 lety v karmelitánském nakladatelství. Teď vychází teda s pozměněným názvem Příběh komunity Čenákolo. Ale hodně lidí bude aspoň rámec toho jejího příběhu z Medjugorje, protože tam je jeden z ústředních domů komunity, odkud se vlastně tahle komunita rozšířila po celém světě. Ale samozřejmě ten příběh matky Elvíry začíná teda jejím narozením v roce 1937, takže ještě před válkou. A pocházela z jižní Itálie, z početné rodiny, z velmi chudé rodiny. Tatínek byl dokonce těžký alkoholik. Takže zažila docela krušné dětství a ještě za války, to jí bylo takových 5-6 let, se stěhovali do severní Itálie. A jako ta početná rodina chudička, tam působili, dneska bychom řekli, takové socky, nebo byli takhle vnímáni tím svým okolím. Takže ona si zažila i mnohé ústrky a takové ponižování. Nastěhovali je třeba do domečku, který ona říká, že by připadal spíš jako kůrník. A tam vlastně vyrůstali. Vždycky se cítila méně ceně před svými spolužačkami. Ale dneska říká, že vlastně i tady ta průprava tou chudobou a hlavně závislostí toho otce vlastně ji nenápadným způsobem připravovali na to její životní poslání, které objevila teda až později. Ona potom je tak nejdřív byla zasnoubená v 17 letech, byla nejstarší, myslím, z té rodiny, takže pomáhala mamince hodně v domácnosti a starat se o mladší sourozence. Do školy chodila vlastně jenom 3 třídy. A později a za asi v 19 letech ale objevila povolání k řeholnímu životu a vstoupila do kongregace sester milosrdné lásky v Itálii. A opravdu to bylo silné povolání, nebyla to snaha uniknout prostě z nějakého ty reality nesnadného života. Její maminka ji provázela na nádraží a v podstatě se jí snažila ještě od toho odradit, ale ona se nějak nedala. No. A tam žila spokojeně většinou v kuchyni nebo v různých pomocných pracech, prostě se tam věnovala se takovéhle činnosti a žila tam spokojeně až do nějakých 45 let. A tehdy pocítila něco jako matka Teresa, kdysi povolání uprostřed povolání. Že jí čím dál víc, zvlášť když byla v kapli na adoraci, tak čím dál víc jí leželi na srdci mladí lidé, kteří bloumali těmi ulicemi města jako bez života, ať už byli z bohatých rodin nebo z chudých, ale prostě na drogách bez smyslu nějakého, proč vůbec žít, sebepoškozování, to, co nakonec vídáme kolem sebe i my tady. A jí to leželo na srdci až tak, že jednoho dne požádala svý představený, aby ji propustili z té komunity, že musí udělat něco pro ty mladé. Nikdo jí to nevěřil, mysleli, že to je nějaký úlet, protože neměla, říkám, žádné vzdělání, žádnou průpravu k takovéhle činnosti. Říkali, že ani nerozumí mladým lidem, když přece je v kuchyni, nevěnuje se práci s mládeží, že to prostě je nesmysl. Ale protože to v ní bylo několik let, tak nakonec jí představení dali to dovolení. A spolu s jednou sestrou ještě koupili takový polorozpadlý dům, zase samozřejmě za peníze od nějakých dat. Koupili polorozpadlý dům v Salucu, kde je do dneška mateřinec té komunity. Mysleli se, že nejdřív se budou tak jako zžívat a připravovat na tu misi, ale velice záhy tam zaklepal první kluk s tím, že slyšel, že tam vzniká nějaká komunita záchytná pro mladí lidi v nouzi a jestli by ho nepřijali. A za chvilku tam byly další tři, takže bez nějaký veliký přípravy měli za chvilku plný dům mladých lidí, kteří ve velký nouzi těchto začátků, kdy vlastně neměli peníze, prostředky a tohle, vlastníma rukama si to tam spravovali, teda tak, ale už se vlastně dostávali z těch svých problémů, začali prostě hledat nový smysl života a tak dále. No a když to přeskočím hodně daleko, tak dnes ta komunita už má 60 odnoží, 60 vlastně komunitních domů po celém světě, asi 20 zemích světa. Nejblíž od nás jsou na Slovensku.
A to se jí podařilo za jak dlouho? Asi tak, když byste...
Ona vlastně to povolání, jak jsem říkala, pocítila někde možná v 45 a tak dále, už jí tahlo jí teda na 50. A v roce 1983 dostali klíče od toho, do tohohle domu, jo. Takže vlastně není to až tak dlouhá historie, jo. To je jako 40 let, teda bychom řekli vlastně 40 let tady toho rozvoje. Samozřejmě ten rozvoj pokračuje dál. Ona říkala, že v některých letech úplně ztratila sama přehled, protože už tam třeba v tom aktivním vedení byli jiní lidé, takže jenom říkali, zakládáme tam a tam, zakládáme tady ten dům. Ona říkala, já jsem ani nevěděla, kde to je na mapě, protože, jak jsem říkala, chodila do školy 3 roky. Jo. Takže opravdu ona se na to dívá jako na veliký boží zázrak. Vůbec se necítí být jako nějaká matka zakladatelka. Teď už se teda dívá z nebe, že jo, přimlouvá se za to dílo, ale...
Ano, ona zemřela vlastně loni, to znamená v roce 2023, ale nechala po sobě tady to úžasné dílo, nejenom tu knihu, ale také tu komunitu, čili má následníky si asi vychovala během té doby, že?
No to je další velice zajímavý aspekt tady toho díla, protože z těch bývalých narkomanů a mladých lidí, kteří prostě zoufali, skončili někde na ulici, tak už je dneska několik kněží, misionářů, kteří slouží v té komunitě, a založila také celou kongregaci sester. Teď úplně si nespomínám, jak se jmenují, ale sester, kteří vlastně patří pod tuhle komunitu a žijí zasvěceným životem a slouží samozřejmě v těch všech misijních domech, které mají. I pro děti ulice hodně mají domy v Latinské Americe a samozřejmě po Evropě. A samozřejmě v těch misích se, na těch misích se podílejí i mnohé rodiny, které také vzešly jako lidé přijatí v nouzi do té komunity. Pak se tam třeba s někým seznámili a měli pocit, že by mohli, že by chtěli posloužit, dát prostě svůj život pro to, aby pomohli jiným mladým lidem v nouzi, když se sami srovnali nějak a našli teda nějaký jiný smysl života. Samozřejmě ne všichni, někteří se vrací potom do normálního života, ale vždycky cítí tady tu komunitu jako svou rodinu.
Některé příběhy jsou skutečně neuvěřitelné, jak jste říkala, když to hodně nadnesu, tak třeba z kluka narkomana se stane kněz. Můžete nám říct třeba nějaké příběhy, které vás osobně zaujaly v té knize?
Tak já si teď bych neuměla vyprávět jeden jediný, ale ona tam... Třeba vypráví, jak tam hned v těch začátcích právě zaklepal nějaký kluk v nouzi na dveře té komunity v Saloucu, kdy sami ještě nevěděli, jestli už zakládají nebo ne. Jestli, a že ona měla takový vnuknutí říct mu prostě něco, to je dobře, že jsi přišel, dlouho jsem na tebe čekala, jo? Nebo něco, vítej domů, něco takovýhodle. A říkala, že z toho se potom stal vlastně takový základní způsob, jak vítají ty nově příchozí. A je to... A potom později ten kluk jí řekl, že v životě něco takového vlastně neslyšel. Že neslyšel, že by někde patřil, že by někdo o něj stál, že by někdo na něj čekal, vyhlížel ho. A vlastně tohle ona vnímala, že je poslání té komunity dát těm lidem, zvrátit jim důstojnost, pocit, že jsou milovaní, že pro někoho mají hodnotu. A tohle je pro ní také ta největší léčebná metoda. Jo? Ona vždycky odmítala, aby jim říkali, že jsou terapeutická komunita. Nikdy tam neměli vysloveně psychologii nebo nějakou psychoterapii a spíš právě chtěla řešit ty jejich životy opravdu jako láskou, přijetím, tím, že dostanou nějaké zázemí lidské v těch vztazích. A časem se dělo i to, že ačkoliv to nebylo v jejím plánu, že by každýho prostě tahala do kaple nebo prostě obracela na křesťanství, chtěla nechat to v tomhle úplnou svobodu, i když samozřejmě bylo zřejmé, že ona je řeholní sestra a pro ní je to důležité. Takže říkala, že ona se třeba časně ráno chodívala modlit do kaple a jednoho dne se tam objevil někdo z těch kluků z toho domu. že nevěděli, co tam dělá, ale prostě si tam kletl taky a chtěl tam být taky. A za chvilku další a další. A takhle spontánně vzniklo to, že oni se začali, ty kluci, modlit s ní a s tou spolusestrou a prostě postupně už to brali jako rámec života té komunity, že se střídá práce s modlitbou. No, prostě je to pro ně důležité jako, řekněme, i léčebný prvek, ale ona by to takhle nenazvala.
V té úvodní pasáži se píše, že je to dílo věnující se narkomanům a jiným mladým v nouzi. Jakou ještě nouzi pociťovali mladí lidé, kteří přišli do té komunity?
Tak mnozí lidé byli bezdomová nebo měli velice neutěšené, mají, můžu říkat, v přítomném čase, protože jich je pořád zástupy po světě, kteří vyhledávají komunitu. Takže mají třeba velmi neutěšené rodinné zázemí. A to nemusí být jenom, říkám, nějaká nouze nebo, já nevím, alkoholismus v rodině, ale třeba někdy je to z bohatých rodin, kde ale necítí lásku, kde necítí vůbec, jako není nebo chuť do života, takže se potom utápějí právě v závislostech, někdy i právě děcka z rodin velice jako za vodou, kteří v 18 dostanou svoje auto a klíč od bytu a vlastně mají na co si vzpomenou. A je to taková nouze, která je hodně rozšířena v západním světě a myslím, že ta samozřejmě na ní nereaguje jenom matka Elvíra. Předčasem jsme vydali třeba u Paulínek také knížku Boží průlom v římském podsvětí od Chiary Amirante. To je jedna z novějších zakladatelek komunity právě tohoto typu pro záchranu lidí, mladých lidí v nouzi. Úžasné dílo v Itálii. A s chodou okolností Chiara Amirante má dům komunitní také v Medjugorje a na druhém konci téže ulice, kde je Černá kolo matky Elvíry. Ačkoliv Nové horizonty vznikly mnohem později, takže se tam nějak jako druží. To, jak matka Elvíra poznala své povolání, v povolání vlastně můžu i přečíst jejími slovy. Táhlo mi už na padesátku, když mé vnitru splanul oheň. Narůstala ve mně silná touha věnovat se mladým lidem, a to především těm, kteří klopotně hledají smysl života. Vídala jsem je, jak se potulují po ulicích a náměstích a zdálo se mi, že tím volají po životě, po něčem pravdivém. Křičeli to do světa užíváním drog, svou apatií, zoufalstvím a pomalým umíráním. Chtěli vědět, jestli existuje skutečná láska a naděje, je-li možné zakoušet vnitřní pokoj a začít v životě znovu ho vystavět z trosek. Viděla jsem, že jsou jako ovce bez pastýře, že jim chybí jakékoliv záchytné body, že jsou ponecháni sobě na pospas. Byli smutní, jako by jim odumřelo srdce. A to i když se topili v blahobytu a měli kapsy plné peněz, vlastní auta, dostupnou kulturu i vzdělání. Zkrátka, co jen člověk po materiální stránce může mít. Kdykoliv jsem klečela před nejsvětější svátostí, zdálo se mi, jako bych velmi intenzivně, téměř fyzicky vnímala jejich výkřik bolesti, jejich volání o pomoc. Nebyl to nějaký můj nápad. Sama jsem netušila, co se to ve mně odehrává. A nešlo to nijak potlačit. Jen jsem cítila, že musím mladým lidem předat něco, co do mě Bůh vložil právě pro ně a kvůli nim.
Tak to byla Katka Lachmanová, která nám představila novinku nakladatelství Paulinky, novinku jara roku 2024, knihu Matka Elvíra, příběh komunity Černá kolo. Já vám děkuji moc za to, že jste přijala pozvání do naší knihovničky a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou a alespoň takhle přes obrazovku i na viděnou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Od mikrofonu Rádia Proglas se dnešní knihovničce loučí Iva Horká a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Rádio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.